ก็วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องหญิงวัยเกษียณอายุ62แล้วนะแล้วก็มีเงินมีทองอยู่มากพอสมควรนะนะโดยรวมๆก็มีทรัพย์สินหลังเกษียณอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในการลงทุนในหุ้นกู้ซะเยอะนะประมาณเท่าไหร่อ่ะรวมๆเนี่ยหุ้นกู้เนี่ย
13
นะแล้วก็มีในรูปเงินสดอีกประมาณ7ล้านแต่ว่าปัญหาก็คือว่ากะแพลนชีวิตช่วงวัยเกษียณนี่อยากใช้เงินปัจจุบันเนี่ยใช้อยู่เดือนละ
70,000
แต่เห็นบอกจะใช้เดือนละ 100,000 นะ
ใช
่แต่นี้โจทย์ก็ยากเหมือนกันนะถ้าเดือนละแสนเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังไม่นับว่ายังมีแผนจะรีโนเวทบ้านนะแล้วก็เปลี่ยนรถอีกแล้วก็ยังมีปัญหาที่ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพเนี่ยนะฮะหลังเกษียณแล้วก็มีคุณแม่ที่ยังต้องดูแลคุณแม่วัย85นะ
ฮ
ะอันนี้ก็เลยต้องเนี่ยมาขอคำปรึกษากับโค้ช A ของเราแต่นี้มาดูกันว่าแล้วเราปรับอะไรยังไงให้เขายังไงบ้าง
ได้ครับก็คือขั้นแรกมาพูดในเรื่องของค่าใช้จ่ายกันก่อนซึ่งตอนแรกที่คุยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องการใช้แบบ 700,000 กว่าบาทแต่พอมาดูจริงๆเนี่ยรายจ่ายเนี่ยก็ประมาณเดือนละ 70,000 กว่าบาทนะปีนึงก็ประมาณ 800,000
มันเยอะนะ 70,000 นี่เยอะมากนะสำหรับคนโสดเนี่ย
ใช่ก็พอคุยกันผมก็เลยบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าผมมีวิธีนึงก็คือว่าเราสามารถที่จะดูพอดูสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ลงทุนกับสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปแบบของเงินสดที่อยู่ในแบงค์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะมาโคเวอร์ค่าใช้จ่ายได้ถ้าเราจัดสรรดี
ๆ
ถูกไหมแต่ถ้าโคเวอร์ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ประมาณ 70,000 เนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะวางแผนที
่จะอาจจะได
้นะอาจจะได
้
นะแต่ว่า
แสนนึงนี่
ถ
้
าเป็นแสนเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าสมมติอยากใช้แสนนึงก็ได้แต่ว่าสินทรัพย์มันอาจจะหดลงไปไอ้เงินเดิมที่ม
ี
ใช่ต้องยอมขายสินทรัพย์บางอย่างในอนาคตออกไปหรือว่าต้องดึงแบบเงินสดออกมาใช้เรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อให้โคเวอร์ในส่วนที่ passive income เนี่ยมันโคเวอร์ค่าใช้จ่ายไม่หมดพอคุยไปคุยมาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นพี่ขอแบบใช้เท่านี้ไปก่อนเพราะว่าในระยะเนี้ยจนถึงปี2ปีอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเราคงยังเดินทางไปต่างประเทศกันไม่ได
้ครับ
นะกว่าจะเดินทางได้ผมว่าน่าจะปี65ไปแล้วอ่ะปีหน้าผมว่าก็ยังเที่ยวในประเทศ
ครับ
ฉะนั้นเชื่อว่าค่าใช้จ่ายประมาณเนี้ยน่าจะโอเคอยู่จนกว่าที่จะมีทริปไปต่างประเทศท่องเที่ยวในอีก 2-3 ปีอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายเป็นชิ้นๆไปแบบอาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น
อ
ีก2ปีมีท่องเที่ยวอะไรเงี้ยให้ค่าท่องเที่ยวสักสมมติตีสัก 500,000 ในทริปนึงอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ค่าใช้จ่ายวันเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 70,000
ครับ
นะครับซึ่งผมก็ดูแล้วเนี่ยไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปลดค่าใช้จ่ายไปลดคุณภาพชีวิตเขาเพราะว่าชีวิตเขาก็อยากจะใช้แบบนี้ก็เราจะทำยังไงก็ได้ที่ไปวางแผนกับเงินที่เขามีอยู่แล้วให้มันมาโคเวอร์ค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับขั้นแรกก็คือว่าเราต้องปรับพอร์ตการลงทุนก่อนซึ่งเดิมเนี่ยเงินเนี่ยจะไปอยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยควรจะการเอาไว้ประมาณ 3-6 เท่าของรายจ่ายแต่ถ้าเป็นคนเกษียณเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะให้เงินที่อยู่ในออมทรัพย์เนี่ยหรืออยู่ในพวกมันนี่มาเก็ตฟันกองทุนรวมตลาดเงินเนี่ยเอาไว้ประมาณสักปีนึงให้ใช้จ่ายแบบปีนึงแล้วก็อาจจะมีลงทุนในพวกกองทุนรวมตราสารหนี
้ครับ
อีกสักปีนึงนะฮะคือ2ปีเนี่ยมีเงินที่อยู่ในสภาพคล่องสามารถดึงออกมาใช้ได้ทันทีโดยที่ผลตอบแทนเนี่ยอาจจะน้อยแต่ว่ามันเงินต้นน่ะมันไม่หายไปไหนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยหลังจาก2ปีไปแล้วเราก็ลงทุนในสินทรัพย์อาจจะเนี่ยที่เขามีหุ้นกู้อยู่พวกส่วนใหญ่หุ้นกู้ก็ประมาณ3ปีถึง5ปีนะครับแล้วพอถึงเวลาได้เงินกลับมาเราก็ค่อยเอาเงินมาโอเวอร์อีกทีนึงอะไรแบบนี้ก็เงินที่อยู่ในสภาพคล่องเนี่ยผมกันเอาไว้ให้เขาเนี่ยประมาณ 800,000 กับค่าปรับปรุงบ้านที่เขาจะต้องใช้ในอีก2ปีข้างหน้า 500,000 เท่ากับว่าเงินที่อยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องจริงๆเนี่ยไม่ควรเกิน1.3 ล้านนะฮะก็อยู่ในออมทรัพย์ประมาณสัก 400,000 แล้วก็อยู่ในกองทุนรวมMoney Market Fund นะครับอีก 900,000 นะครับก็คือส่วนหนึ่ง 500,000 เนี่ยจะเตรียมไว้สำหรับปรับปรุงบ้านใช่นะครับ
แล้วก็เท่าไหร่นะ 800,000
แล้วก็ 800,000 เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับค่าใช้จ่าย
ก็คือ
ใน
1
ปีใช่ใน1ปีที่จะตั้งแต่วันนี้ไปถึง1ปีข้างหน้านะฮะพวกกองทุนหุ้นกู้ทั้งหลายเนี่ย13ล้านนี่ทำอะไรกับเขาไม่ได้ก็รอจนกว่าจะได้ครบกำหนดถ้าครบกำหนดแล้วนะฮะสามารถ ที่จะซื้อต่อได้นะครับสมมุติมีดีลที่จะซื้อต่อได้แล้วผลตอบแทนยังโอเคเท่าเดิมอยู
่ก็ลงต่อ
ก็ลงต่อแต่ถ้าผลตอบแทนผมเชื่อว่าน้อยลงแน่ๆไม่ได้ 3% แล้วล่ะ
ครับ
นะฮะพอถึงเวลาเนี่ยอาจจะ
ต้องไปหา
ที่อาจจะต้องดูว่าถ้าเท่าเดิมเนี่ยสมมุติลดลงไปเนี่ยเรายังโคเวอร์ค่าใช้จ่ายเราอยู่มั้ยก็ต้องมานั่งคำนวณกันนะฮะที่เหลือไอ้เงินอีก5ล้านกว่าบาทที่ดึงออกมาจากออมทรัพย์เนี่ยผมเก็บไว้ในตราสารหนี้ก็คือเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้พวกฟิกอินคัมฟันเนี่ยประมาณ 800,000 ถ้ากับว่าเมื่อกี้อยู่ในออมทรัพย์อยู่ใน Money Market Fund ไว้ใช้1ปีนะ 800,000 ตรงนี้อีก1ปีเท่ากับว่าเขาจะมีเงินที่สามารถใช้ได้เนี่ย2ปีโดยที่ไม่ต้องไปแตะต้องสินทรัพย
์
ที่อื่นเลยนะครับแล้วอีก5ล้านเนี่ยก็คือตรงนี้ต้องมาเลือกว่าเราจะลงทุนแบบไหนในที่นี้ผมมองว่าถ้าเราต้องการให้ผลตอบแทนมาโคเวอร์ค่าใช้จ่ายเนี่ยตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันสมมุติถ้าวันนี้ลงทุนแบบเดิมที่เขาลงทุนอยู่เนี่ยเขาต้องควักเนื้อออกมาปีหนึ่ง 360,000
ก็คือเดือนละ30,000
ใช่เราต้องหาผลตอบแทนที่มันสามารถที่จะไปโคเวอร์ค่าใช้จ่ายให้เขาได
้
ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นผลตอบแทนแบบการันตีทีนี้อย่างที่ผมเรียน
ไปตอนผลตอบแทนเฉลี่ย 6-7%
ใช่ฉะนั้นไอ้ก้อนอีก5ล้านเนี่ยเราต้องมองว่าวันนี้มันมีสินทรัพย์ทางการเงินอะไรบ้างที่เราจะไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนแบบการันตีแล้วได้สัก 6-7%
เพราะว่าถ้า 6-7% ก็คือประมาณ 30,000 กว่าบาท
ใช
่5630ก็ 30,000 ถ้า 7% 5735ก็ 35,000
ใช่แต่มันจะถูกหักค่า
ค่าฟรีค่าอะไรไป
ปันผลภาษีอะฮะ 15% ของเงินปันผลที่ได้มา
ครับ
ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าณวันเนี้ยเราเกษียณแล้วมันมีผลตอบแทนอะไรที่ฟิกอยู่บ้างก็ถ้าเป็นพวกประกันมันก็ยาวเกินไปรู้ไห
ม
พอไปลงทุน20ปีกว่าจะได้เงินนู่นน่ะตอนอายุ80กว่าอันนี้ก็คงไม่ตอบโจทย
์
นะครับหรือจะเป็นพวกหุ้นกู้บริษัทใหญ่ๆตอนนี้ณวันนี้ก็ยังไม่
ม
ีที่จะเข้าไป
ผลตอบแทน
ที่ผลตอบแทนจะสูงขนาดนั้นนะฮะก็เลยผมก็เลยไปมองว่าถ้าเราคัดเลือกไอ้พวก investment property ที่น่าสนใจที่แบบว่า developer เขาม ีความน่าเชื่อถือ
แล้วมันให้ได้ถึง 6-7 เหรอ
ใช่แต่ว่าถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยมันให้ถึง10เลย
ครับ
แต่เราก็ต้องดูไงอย่างที่บอก
แ
ล้วก็คือพวกนี้มันจะมีเขาเรียกว่าลงทุนแบบระยะกลางประมาณ5ปีนะฮะก็คือว่าเอาเงินสมมติเราลงทุน5ล้านเนี่ยปีที่1เราก็ได้เงินมา
7%
ก็มา 300,000 กว่าบาทนะเราก็ได้อย่างเงี้ยทุกปี5ปีพอปีที่5ปุ๊บครบกำหนดก็เขาก็ขายให้เราขายคืนครับก็เหมือนกับหุ้นกู้ละฮะเหมือนพันธบัตรก็ครบกำหนดปุ๊บเราก็ได้เงินคืน
ครับ
ทีนี้มันก็ต้องดูว่าไอ้ตอนคืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้คืน 100% แต่บางที่ก็อาจจะให้ 110% อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีแพ็กเกจระยะกลางกับพวกแพ็กเกจระยะยาว
ๆระ
ยะยาวนี่คือแบบ15ปีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะยาวๆ15ปีเนี่ยผลตอบแทนมันจะฟิกอยู่แค่แบบ 3-5 ปีแรกหลังจากนั้นเนี่ยจะเขาเรียกว่า profit sharing
แต่นี่คนฟังเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่แนะนำไปลงกองทุนพวก REIT พวก
มันไม่แน่นอนมันมีเรื่องหนึ่งคือผลตอบแทนมันไม่แน่นอนสองก็คือในเรื่องของราคาเพราะว่าพวกนี้มันเทรดอยู่ในตลาดฉะนั้นนี่ที่เราถ้าเราลงพวกกองทุนหลีดพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็มันคือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคือมันก็แล้วแต่คือจริงๆผมก็ใช้พวกกองทุนพวกนี้ในการบริหารพอร์ตหลายๆท่านอยู
่
แต่บางคนที่เราต้องการผล
ความช
ั
วร์ความชัวร์
ใช่ถ้าเป็นอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยถ้าต้องการชัวร์ก็ต้องหาอะไรที่มันการันตีเพราะว่าวันนี้ไอ้พวกกองทุนหลีดถามว่าCapital Gain เนี่ยมันขึ้นลงทุกวันไห
ม
ราคามันขึ้นลงทุกวันไหมมันก็จะมีเรื่องของราคาที่บางวันก็โอ้โหอยู่ๆก็ลงไป 3-4% ก็
ม
ีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการเสียเงินต้นเราต้องการ
ปกป้องเงินต้นใช่ไหม
อันนี้คือต้องการปกป้องเงินต้นและให้มันได้เงินผลตอบแทนออกมาทุกปีนะฮะก็เลยไปเลือกลงทุนในพวก Investment Property แต่ถ้ามาดูสัดส่วนเนี่ยนะครับproperty เดิมของเขาอยู่ที่3ล้านนะครับหรือ investment property ประมาณ5ล้านไอ้ที่ปล่อยเช่าอ่ะบ้านปล่อยเช่าเนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนประมาณ 34% ของสินทรัพย์ทั้งหมดสินทรัพย์ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในรูปแบบของเงินสดกับตราสารหนี้อยู่ 65% ถ้าดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่เยอะเราต้องดูเป็นสัดส่วนโดยรวมทั้งหมด นะฮะพอเราลงทุนแบบนี้เนี่ยผลตอบแทนแน่นอนมันก็เพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดิมมันสองกว่าเปอร์เซ็นต์ก็กลายเป็นประมาณ4%กว่าทีนี้มาดูว่าพอได้ยิวจากไอ้ตัวที่ผมบอกไปคือ investment property ประมาณปีหนึ่งประมาณ 300,000
ครับ
หากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยแล้วอีกเรื่องนึงที่คนส่วนใหญ่เวลาที่เราลงทุนกับพวกกองทุนเอ้ยนะฮะหรือว่าเป็นพวกหุ้นกู้อะไรพวกนี้เวลาที่เราได้เงินมาเนี่ยมันจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยขี้เกียจไปเครดิตภาษีเงินพวกนี้คืนนะฮะมันเขาเรียกเครดิตภาษีเงินปันผลที่เขาขี้เกียจเอาคืนกันซึ่งถ้าคนเกษียณเนี่ยผมแนะนำให้เอาคืนนะ
เพราะ
ใช่แต่ว่าถ้าเป็น คนยังทำงานอยู่เนี้ยไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องเอาคืนหรอกเพราะว่าถ้าเอาคืนคุณจะต้องมาเอาอะไรมันเป็นรายได้พอบวกไปบวกมามันอาจจะมากกว่าที่คุณเสียไปแล้วเพราะพวกนี้มันเขาเรียกว่าไฟนอลแท็กไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องรวมก็ได้แต่ถ้าคนที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยผมให้เขายื่นภาษีดีกว่านะครับแล้วก็ทำมาเป็นรายได้อย่างเคสเนี้ยพอมาคำนวณเนี่ยได้ภาษีเงินปันผลคืนมา 60,000 นะปีหนึ่งเนี่ยเพราะแต่ก่อนเนี่ยแกไม่เคยทำคืนเลยแต่พอเอาคืนมาเนี่ยจะได้คืนมาประมาณ 60,000
คร
วมแล้วเนี่ยเงินที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือประมาณ 360,000 นะฮะจากยิวของ investment property แล้วก็เครดิตภาษีเงินคืนเนี่ยประมาณอีก 60,000 เท่ากับว่ารายได้ของแกเนี่ยจะ cover กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยต่อปีถ้าเกิดว่าพอปีนึงได้เงินมาปุ๊บก็เอามาใช้เดือนละ 70,000 พอ1ปีครบก็เอามาใช้เดือนละ 70,000 เท่ากับว่าไอ้ตัวสินทรัพย์เนี่ยเพราะว่าเงินที่อยู่ในตราสารหนี้เนี่ยพวกหุ้นกู้มันก็ไม่หายเงินต้นไม่หายถูกไหมไอ้พวก investment property ก็ไม่หายในพวกที่อยู่ในออมทรัพย์อยู่ใน money market fund หรือว่ากองทุนรวมตราสารหนี้พวกนี้เงินต้นหายยากฉะนั้นเนี่ยก็ดูแล้วมันก็คงไม่หายไปไหน
เพราะนั้นเกษียณเนี่ยเอาอยู่ละ
ผมถ้าอย่างเงี้ยเอาอยู่
แต่อันนี้ก็จะมีโจทย์ที่เหลือเรื่องซ่อมบ้านเรื่องเปลี่ยนรถ
ก็ซ่อมบ้านก็มีอยู่แล้วไงไอ้ 500,000 อ๋อ 500,000 แล้วก็พอเปลี่ยนรถเนี่ยผมมองแล้วก็คือว่าเดี๋ยวตอนที่จะได้หุ้นกู้เนี่ยกลับมานะครับในปี66นะได้มาของ SCG เนี่ย2ล้านก็เก็บไว้ล้านนึงอีกล้านนึงก็ดูแล้วถ้าผลตอบแทนได้ประมาณเนี้ยเราสามารถซื้อสดไปก็ได้เพราะผลตอบแทนกับดอกเบี้ยลดเนี่ยดอกเบี้ยลดมันจะแพงกว่าเพราะดอกเบี้ยลดบางทีเนี่ยเขาบอกเราว่า 3% แต่จริงๆมันเป็นดอกเบี้ยมันต้องคูณ2เข้าไปจริงๆมันคูณ 1.9 ถ้าตามสูตรเนี่ยก็ประมาณ 6% เลยน
ะ
ในขณะที่เราไปซื้อหุ้นกู้อะไรพวกนี้
ได้แค
่3เองก็ซื้อสดไปขาดทุนก็ซื้อเงินสดไปซะจะได้ไม่ต้องมานั่งเป็นภาระและหลังจากนั้นพอพวกหุ้นกู้ครบกำหนดเนี่ยเราก็ค่อยมาวางแผนกันต่อเพราะว่าจริงๆเนี่ยการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันต้องวางทุกปี
ครับแล้วสุขภาพล่ะสุขภาพ
สุขภาพเนี่ยเนื่องจากว่าครบแล้ว
62แล้ว
62ครบเลยตอนนี
้
เบาหวานความดันครบแล้วทำไม่ได
้
มันไม่สามารถที่จะไปซื้ออะไรที่โอนความเสี่ยงเขาได
้คือไม่มีเขาไม่รับแล้วเขาไม่รับแล้ว
ใช่ฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องเตือนกันว่าไอ้ประกันเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ประกันสุขภาพเนี่ยเป็นสินค้าที่คุณมีเงินเนี่ยก็ซื้อไม่ได้นะมันต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยฉะนั้นเนี่ยเราต้องซื้อตอนที่เราสุขภาพดีไม่ใช่แบบโอ้โหมาครบแล้วถ้าไม่งั้นเนี่ยประกันจะขายดีมากถ้าไปขายที่ไหนรู้ไหมพี่โก
้
ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลถ้าขายดีมากเลยสมมติถ้าคุณไม่มีแล้วแบบว่าคุณต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ย ถ้าซื้อได้ตอนนั้นเนี่ยขายดีจริง
ครับเพราะนั้นก็กรณีนี้ก็โอเคละมีทุนเดิมอยู่เยอะก็สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
่
ให้มันตรงกับโจทย์ความต้องการได้